dobrodošli 197. put u istraživanje stare, dobre, nove i još starije muzike.
Dobar dan i sa moje strane, Boy George, dakle po 197. Put sa vama, približila se ta okrugla brojka. A mi nikako da se pozabavimo tim jubilejom, ali morat ćemo to u narednih par nedelja.
Dobro, znaš šta, to je ono naš klasično kampanjstvo.
Ali to su slatke muke, tako da neće to biti neki problem, sigurno će to biti dobro.
Da, možda ako budemo mnogo razmišljali o tome, možda ćemo nešto i u...
Tako uvijek kažu, jeste, da.
E, dobro.
Danas su nam dobre liste, mogu da primetim.
Da, zanimljive su liste. Ne znam kako sam došao do ove moje liste, pravo da ti kažem, zato što sam nešto počeo da pripremam još prošle ili pretprošle nedelje i onda sam te prebacivao kao neću sledeću, pa imam 3-4 pesme pa mi je nešto ostalo i sve u svemu dođoh ja do evo ove liste koja je tako, mogu da kažem, zanimljiva. E sad, čime je inspirisana? Ja mislim da je inspirisana da je jedna vukla drugu, otprilike, a ona koju ćemo čuti četvrta je u stvari počela, ali sad neću o tome, nego ću prvo o ovoj prvoj.
Dakle, normalno, krenimo od početka.
Da. I o ovom čovjeku sam razmišljao zato što sam u zadnje vreme slušao njegovu pesmu iz 2024. godine. Čovjek se zove Albert Hammond i, kako ti kažem, nije toliko poznat, sad da kažeš, ko je
pa,
ti?
Pa nije da nije.
A ne, okej, ali sad ovako. Ako iz običnog nekog čoveka da pitaš ko se za nebo
muzeo,
Albert Hammond, ko je Albert Hammond, da mislim nikad čuo, ili možda ako znam neku pesmu, e onda kada otvoriš njegovu biografiju i diskografiju, dođeš do toga da je ovaj čovek toliko pesama napisao da je to neverovatno. Znači, ako ćemo da pričamo samo o pesmama koje je napisao za druge, pazi sad ovo. Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, onda Tina Turner, pa onda Julio Iglesias, pa Bonnie Tyler, pa Ace of Base,
nema koga
Chicago,
nema,
Chicago,
da.
Heart, Living in the Box, Carpenters, mislim Starship, zaista ne znam. Dakle, fenomenalan jedan niz ljudi sa kojima je sarađivao i svima je pisao neke hitove, za neke skoro dobio i Oscara i Gremija, za neku je dobio Gremija, a ono što sam ja izdvojio iz njegove karijere, jer je naravno uporedo radio i sopstvenu karijeru, iako je radio, kažem, dosta za druge, to je nešto što ga je sigurno probilo najviše na top liste, a zove se It Never Rains in Southern California. Verovatno ćete prepoznati ovu kompoziciju i nekako je su se ređale pesme i nakon ove kompozicije kada sam odabrao, nekako su to tako neki sa hitovi sa nekim akustičnim prizvukom, onako baš poznate pesme, možda ne baš toliko poznatih autora, iako
da,
kažem
da.
Za ovog čoveka bi mogli da kažemo da je baš poznat.
A znaš šta još ima zanimljivo iz njegove biografije?
E, pa ne znam, kažem.
Njegov sin, koji se također zove Albert Hammond Jr. I koji je originalni gitarista i kompozitor grupe The Strokes.
E, jeste.
I koji također ima sjajne albume, njegov recimo posljednji album Francis Trouble, koji je izašao pre jedno 3-4 godine, je jedan od mojih omiljenih tih, da kažem, novih ploča koje sam slušao posljednje vreme. Stvarno je super tip, jako je dobar. Ja recimo... kad kažeš Albert Hammond, pomislim na njega, jer mi je ovaj mator i nije baš nešto nikad značajan i zapravo sam saznao za njega tek kad sam istražio karijeru Alberta Hammonda Juniora, koji je kao ja mislim neko 80. godište kao sin poznatog oca, išao u neku elitnu školu gde je upoznao malog Julijana Casablancasa i napravili su taj štreberski bend koji ispod je zapravo super jedan bend i onako revolucionaran u toj nekoj gitarskoj indie pop priči.
Možda smo zaboravili da kažemo da koji je naziv pesme koju možete slušati kao recimo aktuelni hit na nekim radio stanicama baš dosta vrte, zove se Don't Bother Me Baby i odlična je pesma, zaista je super pesma i super je da tip koji je inače 44. godište, ima puni 79 godina i dalje stvara, radi i to vidi se da je u punoj snazi. Ali mi vraćamo vreme na 1972. godinu i kompoziciju It Never Rains in Southern California. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Oh,
tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California.
Eto, setili smo se Alberta Hammonda, starijeg, jel, seniora, i njegove kompozicije iz 72. godine, koja ga je definitivno probila i trasirala mu put da bude kompozitor i za mnoge druge ljude. Inače, samo da napomenemo da je Albert Hammond, u stvari, Britanac sa Gibraltara.
Gibraltara, da. I, tako je, gibraltarskog porekla. Kad hoćete da vežbate jezik, onda treba da govorite to je, Gibraltar.
To je baš čudno, naravno, da se čovek zove Albert Louis Hammond.
Tako da.
Ima neke veze sa Španijom.
Sada idemo, zapravo ostajemo u tom periodu, samo jedna godina kasnije, 1973. je u pitanju. A prvo da kažem nešto ukratko o mojoj listi, ona je ove nedelje onako dosta žestoka, da ne kažem metalska, ima metala, ima malo i hard roka, ima i nekih zanimljivosti, posebno sa domaćeg terena, a inspirisana je konkretno ovo što ćemo sad slušati, inspirisano je 50-godišnjicom. Dakle, 1973. godine izašao je šesti studijski album Alice Coopera koji se zvao Billion Dollar Babies. I to je u tom trenutku bio njegov najuspešniji i najprodavaniji album. Na listi albuma nije toliko prošao, nije stigao u prvih 10, ali bio dobar. Međutim, pesma koju ćemo slušati, No More Mr. Nice Guy, bila je na prvom mestu i britanske i američke top liste. Pre nekoliko nedelja izašla je nova remasterizovana verzija tog albuma, dakle na njegovu 50-godišnjicu, pa je to eto meni bila inspiracija da slušamo Alice Coopera. Mislim da smo ga jedno, možda dva put slušali do sada. A ostali sa liste su nove, zapravo stare pesme bendova ili solo umetnika koji su sada izdali, dakle, nove albume, a svirali su i nastupali i najveće uspehe su postizali tamo negde 70-ih i 80-ih. Ali o njima kada dođe vreme za početak, dakle, Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy, ta originalna verzija je onako malo ipak je to 73. Nije se to baš tako prašilo i te distorzije i ta žestina, ipak to malo onako je umekšanije. Već neke novije verzije, recimo moja omiljena je obrada grupe Megadeth iz filma Shocker, mislim neka 88. 89. To je onako prava stvar. A recimo i ovo kako sad Alice Cooper, sad već duže vreme svira ovu verziju na koncertima, to je isto dobro. Inače, ovo je, hteo si samo da kažeš, ali samo da kažem još da je ovo pesma koju ima u mnogim filmovima i u igricama, čak ona Guitar Hero recimo tu je. Ono, u Family Guy-u također se pojavlja ova stvar, tako da poznata je. No, mom isto nice guy, kaži.
Pa mislim da je, da je ovo reizdanje na 50-godišnjicu u stvari posljedica onog što smo pričali za Boba Dilana kada je izdao ponovo neke svoje stvari, zato što nakon 50 godina mu ističe pravo praktično, da, to da, postaje opšta svojina. Očigledno se ta kompozicija i generalno sve s tog albuma koristi i prosto čovjek nije hteo da ostane.
Zašto bi on sad dao da to bude opšte dobro
kad je uvek svira. Mislim,
ima
da,
ta stara dobra izreka, bolje da meni bude super nego svima onako. Znaš, tako da eto.
Ajde, ali super. Dakle, Alice Cooper, pa onako baš zanimljiva kompozicija, stara.
Ma da, legendarna, ono, to je jedan od njegovih najvećih hitova i kažem, ovaj, to u današnje, kada slušaš danas kako to zvuči, zvuči mnogo žešće, onako baš nabrijanije, što bi rekli, a ovo je onako kao jedna rock pesma, recimo, ali taj refren ostaje i pamti se.
Definitivno. Da, ja sam sad prešao malo na jedan teren koji može da se istražuje jako puno, zato što je žena koja se zove Stephanie Lynn Nicks ili Stevie Nicks toliko mnogo toga uradila u životu da bismo mogli posvetimo ne jednu, nego jedno, dve, tri, možda i pet emisija samo njoj i njenim uspesima, jer zaista svašta nešto je uspela da ostvari. I sada kada bih hteo da vam prepričam ukratko njenu biografiju, ne bih uspeo, tako da neću se time ni baviti. Reću vam samo da je svakako imala solo karijeru, da je imala karijeru u bendu Fleetwood Mac, pa onda ponovo solo karijeru, pa onda...
Pa i slušali smo, ajde, sada već pa više puta. Jesmo, da.
Ali sam ja, eto, odlučio da je i danas slušamo, a sad ćemo se pozabaviti njenim privatnim životom, odnosno...
Opa! Ovaj, to malo je ono što je, žutila, što bi rekao. Malo, da, a, neka, ajde da malo skrenemo. Ajmo malo da budemo tabloidna emisija, nismo nikad bili. Da,
od 66. do 77. bila je u romantičnoj vezi sa Lindsey Buckinghamom, inače fenomenalnim gitaristom, da, da, sa kojim ja mislim da još uvek nekako sarađuje, ne znam kako pričaju, ali sarađuju, ali, ovaj, ali su dugo godina bili i zajedno u bendu Fleetwood Mac.
Emotivni partneri, što bi danas rekli ovi sad, u tabloidima. Da, da, da.
Pošto su se 77. rastali, ona je kratko bila u vezi sa Mick Fleetwoodom. Iz istog benda, ali kratko, bend se nije raspao, tako da...
Sve da, da, to nije uzdrmalo da, bend, da.
Nije stari dobri Miki je to iskontrolisao. No, dobro, posle toga je bio je zanimljiv tamo negde kasnih 70-ih godina Don Henley, bubnjar benda Eagles. Sa njim je čak i skoro imala dete, međutim, ipak je rešila da abortira, nije želela ovaj, sa njim dete, tako da je posle toga...
Ostao još samo šta, ostao je basista neki, ja?
U kombinaciji je... Čekaj, polako. U kombinaciji ušao i G.D. Souter, znači jedan onako plejada, kad bi mogao da skupiš bend od ovih ljudi, to bi bio fenomenalan bend, samo ne znam,
basista im i ne treba, da.
Morali bi ovaj Mick Fleetwood i Don Henley da se dogovore ko će svirati bubnjeve, no dobro, ajde, ovaj, nekako bi to oni rešili.
Pa može dva bubnja, šta?
Da, može, može, kako da ne, na kraju krajeva ovaj možda peva, ovaj svira i to je to. Tako da ima jako puno tu ovaj zanimljivosti, međutim evo tu bismo stali ipak i posvetili se muzici, s obzirom da je, njen solo album Belladonna iz 81. godine je doneo nekoliko hitova, bio je dosta uspešan album, stigao na raznorazne top liste, a zanimljivo da sam ja odabrao kompoziciju koju je uradila sa Tom Pettyem i Heartbreakersima, a zove se Stop Dragging My Heart.
S njim nije bilo vezi, ili ne znamo?
Ne znamo, to nemamo ovaj, taj podatak, ali recimo ima kompoziciju sa Don Henleyem, što je vrlo zanimljivo, jer tada su već oni završili tu svoju romansu, a očigledno da su ostali dobri.
Poslovnim
je to sve,
odnosima,
tako,
da,
što bi rekli da ostane u porodici, pa što da ne. U svakom slučaju, uvek dobra, uvek zanimljiva, fenomenalna Stevie Nicks, upravo je slušamo.
Maybe you
I evo smo, evo nas nazad, dakle, ovo je bila Stevie Nicks. Ja mislim da je onako jedna baš kompozicija koja se uklapa u ovaj moj neki mood čitave emisije, pa sam zato i odabrao ovu kompoziciju.
E, a sada idemo na jedan bend koji postoji od 1969. godine. Sao se Judas Priest i dolaze iz engleskog grada Birminghama. Jesi znao da postoje 69.
Nisam znao da postoje 69. Znao sam da su tu negde 70. ali eto, više nisam znao da su
69. Znači 50. i koliko je to? 4 godine, 5 godina postoji bend.
4-5, da. Neverovatno.
I prošle nedelje, zapravo u petak 8. marta, objavili su 19. studijski album. Zove se Invincible Shield. I to je sad, voleli ne voleli, šta god mislili o Robu Halfordu i ekipi, to je stvar onako za, ne da za poštovanje, nego prosto ne znam kako bi to opisao.
Full respect. Apsolutno, nema šta, znači, da, to
oni su ono klasičan sinonim za heavy metal band, posebno za taj britanski heavy metal talas, odnosno udarac koji je zapljusnao čitav svet u prvoj polovini 80-ih godina zajedno sa Maidenima, Saxonom, Def Leppardom i ostalim velikim bendovima. I ostali su uz, naravno, Maidene i najdugovečniji i onako do kraja dosledni tom svom žanru. Zatrto nam još, kao što rekao smo, ranih 70-ih, mada je to tad više bio taj hard rock, pa je kako je bend zalazio u neke malo starije godine, tako se i zvuk pooštravao, a albumom British Steel zacementirali ono što Judas Priest zaista i jesu i danas, iako kažem sad već u poodmaklim godinama, dobro se drže, evo 19. album je izašao. Pa sam ja, imajući u vidu da mi ne slušamo nove nego stare stvari, odlučio da slušamo nešto iz 80-ih i našao sam jednu, setio sam se zapravo jedne zanimljive obrade i to jedne obrade koju vjerojatno ne bi vam nikad pala na pamet da bi mogli Judas Priest da sviraju tu pesmu, o pitanju stvar Johnny B. Good. S albuma Ram It Down, ja mislim da je to neka 88. Takođe vrlo uspešan album koji je koji je naslovnu pesmu Ram It Down takođe pozicionirao kao ono veliki hit, ne samo u heavy metal svetu, nego uopšte to su godine kada je heavy metal bio vrlo komercijalan. Ali kao što rekao, odlučio sam da slušamo njihovu verziju pesme Chuck Berry-a, jer ima zanimljiva jedna priča oko pripreme ovog albuma. Oni su dve godine ranije objavili album Turbo i to je bilo sve super ovo ono. Među vremenu je zavladala svetom trojka koja se zvala Stock Aitken Waterman. Radili su sa raznim popularnim pevačima od Ricka Astleya pa nadalje, Jason Donovan i slične. Pravili su milijonski tiraži. Ne znam, nekome iz Judas Priesta palo na pamet da mogli s njima da nešto probaju da rade. I to su snimili tri probne pesme. I ko bili su zadovoljni,
da,
znaš.
Kakav pokušaj. Da.
Ali su im ovi iz menadžmenta rekli, mo su vi normalni, šta mi vre, koga vi ovde z, razumeš? I kao onda su zvali Toma Eloma, njihovog dugogodišnjeg producenta, radili sve ponovo, ali mi valjda iz tog nekog tripa, ne znam kako ostalo da urade Johnny B. Good. Postoji spot za ovu pesmu i eto, jedna zanimljiva verzija ovog klasika Chucka Berry-a u izvedbi grupe Judas Priest. Da, znači sad već 35 godina.
Ali to je baš duhovito, pa, mislim, to je baš dobra fora.
Ne znam što im nisu dali. Danas bi im vjerojatno dozvolili.
A verovatno, da. Mada, znaš kako, mnoge karijere su tu negde iskrenule.
Pa jeste, da.
I to otišli potpuno u pogrešnom smeru, tipa, evo, malo pre pomenuti Tom Petty i saradnja sa Dave Stewartom, kad su se toliko posvađali da je ovaj udario rukom o zid i slomio sobstvenu ruku, mislim. Da, razumeš, i ono, mada je izašlo iz toga, recimo, Don't Come Right Here No More, koja je bila okej pesma, ali Tom Petty se tu uopšte nije dopalo, nije mu uopšte prijelo.
Ne znam što mu uopšte trebalo.
A recimo, znaš, recimo i skretanje jedne karijere tipa Rod Stewarta, koji je ono napravio totalno disco hit, kao, znaš, mislim, i onda su ga još posle prozivali da je to mazno u stvari od Bee Gees-a, na primer, ali, znaš, šta mu je to trebalo posle toga?
Pa to su ti neki iskoraci. Evo, sad su Kelti svirali Abu, kaže mi Celtic, baš smo se pre neki dan čuli da im sad fanovi traže da sviraju tu pesmu na koncerti, i neko su oni zezanje to snimali za Eurosong, ali vidjet ćemo dok li će to da odvede, tako da, to je to. No, vratimo se mi Judas Priestu, dakle, Johnny B. Good, 88. godina s albuma Ram It Down. We'll be right back. A ova modulacija na kraju kada iz neke druge pesme izašla, si skontao kao kako ga da malo.
Ali dobro, zanimljivo.
Zanimljivo. Da, i mislim zanimljivo, dominacije da. Gitarskog tandema KK Downing, Glenn Tipton, koji je zapravo kada su ovi u menadžmentu zapravo produkcijskoj kući rekli da ne dolazi u obzir saradnja sa pomenutim trijom, onda su oni zvali tog Toma Eloma njihovog producenta, ali su u suštini Rob Halford, KK Downing i Glenn Tipton producirali tu ploču i to se naravno čuje vrištanje i gitare na sve strane.
A da.
Dobro, okej.
Okay. I visokih tonova, kao
ko
da hoćeš, malo da, fali visokih tonova, da, dodaješ malo, šta ima veze.
Neka pršti.
E da, dobro, sad idemo na domaći ubijački blok. Dakle, ako bi ti rekao da su u sastavu svirali Drago Mlinarec, Davor Štern, onda Grupa Ivan Piko, Stančić, Husein Husk, Hasan Efendić, Jurica Pađen.
A dobro, ne u isto vreme.
Arki Rahimovski, ne u isto vreme, ali su bili članovi benda. Grupa se zove 220.
Prvi je najvažniji za tu grupu.
E sad, ono što sam pomislio da bi mogao da te zamolim da pustimo nešto iz 60-ih godina, mislio sam da bi to ipak bilo previše, pa sam se onda zadržao na ovim nekim 70-ih godinama, mada sam zaista želeo da pustim jednu od dve pesme koje su u stvari najveći hitovi i koji su doživali neku vrstu ponovnog nekog, kao neke renesanse.
Misliš na Osmijeh.
Na Osmijeh i sad ću ti reći još jedna pesma koja je, čekaj samo sekundi,
izvini. Dobro, Osmijeh je ono vanvremenska pesma, nju non stop obrađuje. Ne samo u ovom periodu.
Nego... Uvijek kad ostanem sam.
Jasno.
Znači, to su stvarno dve fenomenalne pesme, međutim stižu iz 67. i 68. godine.
Tako je.
E onda rekao, ajde sad nećemo baš da preterujemo, iako kažemo, dan danas mogu se čuti dosta često na raznoraznim tim nekim domaći guilty pleasure ili na kraju krajeva najobičnijim DJ setovima.
Aj, kažem ti, i obrađuju ih često, mislim, jasne, to non stop imate novih verzija.
Svašta se tu nešto dešavalo, ali mislim Drago Mlinarec je naravno bio glavni čovek koji je i pokretač ovog benda, u stvari nastali iz Ehosa i Jutarnjih zvijezda. Dakle, baš iz Jutarnjih zvijezda stigao i Drago Mlinarec i svirajući i usnu harmoniku i gitaru i svašta nešto, dakle i flautu, eto vidiš, i naravno bio glavni kompozitor. Sve u svemu, ovaj bend je relativno kratko trajao, od nekih pa recimo 66. kada su nastali do neke možda 75. mada je tu već Drago Mlinarec izašao, tu je već glavni vokal bio Aki Rahimovski.
Pa da, i on je krenuo u tu neku solo priču, dosta se bavio i produkcijskim radom i tako dalje, i mislim da je zaslužan za i kao uticajni autor, a i bogom i kao producent za mnoge bendove izvođače koji su došli kasnije.
Tako je. Sad, s obzirom da mi slušamo 70. godine, sad, jel, dok nismo još ubacili, nismo još pa 60. ali onda će biti, nema veze, bit će i toga.
Mada ti kliziš polako.
Klizim, da. U svakom slučaju, evo, grupa 220, u pitanju je pesma Povratak iz 71. godine, nakon povratka Drage Mlinareca iz vojske, ponovi su okupili bend i onda snimili upravo i taj njihov drugi album, koji odnosno drugi album je izašao 67. pardon, a onda su par singlova izdali i 71. su izdali Povratak i Doviđenja vještice, a mi slušamo Povratak.
Stvarani siv, porača prašnom stvarom.
ulicama kad rađanom se dan. On ustaje i žuri nekud dalje, do marnjivih svjetla pred građa, do kojih njegov vodi put, da potraga za srećom neka traje. Sreća možda u gradu tom, kud vodi ga put. Kroz zagrljaj hladnog vjetra nestvarani sip, korača prašnom stazom pokraj puta, i izgleda već umoran jer dug je njegov put. Srca uvijek prepuna nade, da nađe nju, pa da nađe nju, da nađe nju, pa da nađe nju, da nađe nju.
Dobro, možda nisu hitovi kao iz sa kraja 60-ih godina, ali nije ni ova kompozicija loša uopšte. I tu je negde na nekom tragu tih nekih ostvarenja.
Prepoznatljivi vokal Draga Mlinareca i taj malo tako setni, setna atmosfera u pesmi, to je
da, polu country,
zaštitni, da, to je zaštitni znak bio grupe 220. E, a sad spektakl.
Da čujem.
Nedavno sam se, nedavno sam razgovarao sa Jadrankom Janković, našom čuvenom rock novinarkom, koja je još davno pisala za listove Rock, Ćao i tako dalje, radila razne emisije na televiziji, uglavnom u hard rock, heavy metal muzici. I tako smo razgovarajući, nešto dotakli se Gibbonija, a onda je ona rekla da Gibbonija, naravno, koji je nekada bio u grupi Osmi putnik iz Splita, pod nadimkom Gibbo, poznat u to vreme, kasnije je postao Gibboni i počeo da peva te lakšu nekomu, ne znam kako to nazvati, tu pop muziku sa tim malo tako sentimentalnim uplivima i šta znam, znate svi šta radi Gibboni, nije to poenta. To vreme je dosta bendova u tadašnjoj Jugoslaviji pokušavalo da kopira grupu Osmi putnik, pa i u njihovom rodnom gradu bio je bend Zippo, koji je 89. godine pobedio na gitarijadi u Zaječaru. Potpuno su bili klon Osmog putnika, i po tematici pesama i po izgledu i po svemu, po ponašanju. Osvojili su nagradu publike, a njihov pevač, to mi je otkrila Jadranka u tom razgovoru nedavno, je bio, šta misliš, ko?
Pa nemam pojem, vjerojatno neko iz magazina ili tako.
Ne, ali blizu si, aj malo. Split je u pitanju.
Možda,
pevač jedan.
Možda Neno Belan.
Nije Neno Belan, đavoli sad, mislim.
A dobro, okej.
Ali tu blizu si.
Pojma, da, tu sam negde.
Goran Karan. Da.
Sad bi ti rekao.
O, zašto Dido rađa to, a? Dobro, znam šta bi mi rekao. Znamo se dovoljno dugo. Dakle, Goran Karan je bio frontman grupe Zippo, onda je napustio, onda je ušao u bend koji se zove Crna Udovica, koji je čak jedan album objavio za za Peggy Bertes 87. Nije, ali imao je i on tih korena. Znaš ko je još pio pevač u metal bandu? Toni Cetinski. To bi isto rekla Jadranka. Da. Uglavnom, dakle, Goran Karan je onda prešao Crnu Udovicu, koja je promenila ime, zvali su se Big Blue, i tek tamo u sredinu 90-ih je krenuo da peva te Sentiše i to, ala Gibbo. A dakle, sa Crnom Udovicom, odnosno Big Blue je nastupao, a kada je on izašao iz grupe Zippo, onda je jedno vreme pevao onaj, on je ipak malo manje poznati, ali možda se čuo za njega, onaj Giuliano. ima i taj, i oni peo u grupi Zipa. Uglavnom vratimo
znači, održalo se to, to je
da, da, to je nekako tradicija, da. Uglavnom, ovaj 89. godine, dakle kada su pobedili na Gitarijadi u Zaječaru, momci iz benda Zipo su objavili split izdanje. Ovaj na jednoj strani su bile njihove pesme, pet kompozicija, a na drugoj strani grupa Vatrene ulice, takođe iz Splita, u kojoj je tu i tamo se pojavljivao kao autor Dino Dvornik. Mm-hmm. To je sad neka druga priča, ali naravno splitska. Pesme se zovu Otvori, bez sna, rock'n'roll za ljepši spol, ja volim Heavy ili Heavy i Crna žena. Tako da, evo, ja sam odabrao pesmu Ja volim Heavy, da čujete kako je Goran Karan pevao 89. godine.
Ne znam stvarno što bih rekao.
Što bi rekli, od ovog može se rikne.
Da, sreća da se Džiboni nije bavio, recimo, ne znam, free divingom ili tako nečim, pošto ne znam da
svi bi krenuli to, da.
Kareno isto to da radi.
Ja sam, ne uvek, nedavno sam tek čuo ovu pesmu, ali kad sam čuo prvi put, mislio sam da on kaže Hajduk me opija, ali on kaže taj zvuk me opija i danju i noću, da. Eto, da. Uglavnom, bila grupa Zipo, koju je kao frontman predvodio Goran Karan 89. godine. Pre nego što se otisnuo u solo karijeru. A sada se vraćamo, da li imamo vremena uopšte
imamo,
kako stojimo,
da,
imamo
da,
još po jednu,
imamo za još po jednu na brzake. Dakle, ovako, od ove pesme je sve krenulo, cela ova moja lista je krenula u stvari od ove pesme, a u pitanju je čovek koji nije fudbaler, ali se zove Harry Nilsson. E sad, Harry Nilsson je neki fudbaler Švedske, ja pravo ti kažem, nisam ni siguran.
Ovo si zvuku kovi u slagalici kad
je
zvuku.
Ne. Zašto je to važno? Zato što je u stvari ovaj Harry Nilsson isto neki Šveđanin, samo je svojevremeno se njegovi roditelji odselili za Ameriku i on se obreo i na kraju krajeva i rodio u Brooklynu. S obzirom da su oni bili siromašni, on je rešio da se studira, da se bavi nekim zanimljivim naukama i tada još tamo početkom 70-ih godina počeo da radi kao programer u nekoj banci. Pa. Dakle, znači ono prvi namirisao je i tako dalje. Namirisao, međutim, posle toga, znaš kako kad uđe rock'n'roll u život, onda to ne može tek tako da se pobegne.
Da, znam.
E sad, da li ti nešto znaš, recimo neku pesmu od Harry Nilssona?
Ne, zaista. Mislim, možda znam, ali da ne znam da je on peva.
Mm-hmm. Ne znaš možda da je napravio neku pesmu?
Pa ne bih znao, da. To je moj konačan odgovor.
Dobro, ajde sad da te pitam nešto drugo. Šta recimo najčešće, a naravno i sve i zbog jednog poznatog filma, šta ljudi najčešće pevaju na karaokama? Jedan film, onako jedna žena koja jako ne zna da peva, ali je to krajnje simpatično, i karaoke.
I Will Survive.
Pa nije, da, blizu si, nije, tu je negde, ali ipak ne. Šta kažeš za kompoziciju Without You?
Without You, aha. Ken Lee. To mi kaže.
Dakle, gospodin Harry Edward Nilsson je kompozitor kompozicije Without You, ali i mnogih drugih kompozicija, zato što je njegove kompozicije su proslavile mnoge druge bendove i jako puno je radio za druge ljude, ali je radio i za sebe. A ono što je zanimljivo, tokom jedne pres konferencije 68. godine, kada su Beatles-e pitali koja vam je najomiljeniji američki bend ili izvođač, oni su odgovorili Nilsson. E, i onda je posle toga počela potraga za Nilssonom, koji je pobogu Nilsson. I onda su shvatili, i onda su shvatili da je u stvari Nilsson jedan vrlo, vrlo zanimljiv čovek koji zaista ima veliku, veliku karijeru i sve u svemu, sve do same smrti, nažalost, vrlo brzo, 94. godine je preminuo, dakle imao je, mislim, samo 52 godine, a do tada je zaista uradio jako puno. Imao je neke raznorazne stvari u karijeri koje je uspeo da postigne, a recimo dobio je i nagradu Grammy za upravo kompoziciju Without You, koja je osvojila Best Male Pop Vocal Performance, iako je to dobio i 3 godine ranije, 70. godine, za isto tako izvođenje. Međutim, ja sam ipak odabrao nešto što možda nije toliko poznato i popularno, jer ova mi je nekako pesma bila, znaš kako,
malo bilo.
Tako da sam odabrao kompoziciju koja se zove Gotta Get Up, dakle Harry Nilsson, da ga ne zaboravimo, jer zaista zaslužuje da ga pamtimo po sjajnim, sjajnim kompozicijama.
He'd come to town and he would pound it for a couple of days, and then his sail across the bubbling waves, and those were happier days. But now, gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late? Got a big day, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big day, sorry can't stay.
Da, dakle, još da zaključimo, dakle, bio je ovo Harry Nilsson.
Dopao mi se kraj ove pesme.
Da, ono što je isto zanimljivo kod njega je da je dosta eksperimentisao i da je jedan od pionira vokal overdub eksperimenata, tako da je dosta značajan. Vidi se ovde neki uticaj tih nekih Beatlesa i toga svega što su i Beatlesi
druge
radili.
Druge faze Beatlesa.
Da, jeste, da, jeste, da, druge faze Beatlesa. A može se reći da je i nekako i on trasirao put, recimo, bendovima poput, ne znam, na primer, raznoraznih tih koji su tako, jel, koristili te neke melodije, akustične gitare i ostalo, tako da, eto, to je to.
Ok, a završit ćemo opet malo žešće. U pitanju je gospodin koji se zove Bruce Dickinson i svi ga znate kao frontmana grupe Iron Maiden. Nešto slično poput Judas Priesta uradio i Dickinson, dakle, prošle nedelje, zapravo 1. marta objavio je svoj 7. solo studijski album koji se zove The Mandrake Project. I tako na neki način potvrdio da je i dalje u jako dobroj formi. Maideni su, mislim, pre 2 godine objavili poslednji album, pa se pričalo dosta i o njegovoj bolesti i tako dalje, koja se pojavljivala, pa rešavao je, pa se vraćalo, pa sve tako, ali, dakle, Dickinson se drži i tu je i dalje. I sad, pošto, jeli, ne slušamo, kao što sam već više puta rekao, te nove stvari nego stare, sjetit ćemo se njegovog prvog solo albuma i njegovog prvog solo singla, kada je još uvijek kao član benda Iron Maiden 1990. dakle, pre 30 i gotovo 4 godine, objavio 90. godine album Tattooed Millionaire, i to je na neki način bila najava onoga što usledilo nešto kasnije, to je njegovo napuštanje Maidena. On gotovo celu tu dekadu 90-ih nije pevao u Maidenima, izdavao je solo albume, da bi se 99. vratio. I od tada je ponovo u bendu. U tom periodu, dakle, objavio nekoliko solo albuma, pa onda dugo nije, i evo ga sada ponovo. I sad, zašto, odnosno, šta ćemo slušati? Slušat ćemo takođe jednu obradu, kao što smo uradili sa bendom Judas Priest. Dakle, sada Dickinson na tom albumu bila je obrada pesme All the Young Dudes, i to mu je bio praktično i prvi single, i spot je snimio za tu pesmu, koju u originalu izvodi engleski band Mod the Hopple. Ne znam da li smo njih nekad slušali, možda bi i mogli. Inače, originalno tu pesmu napisao David Bowie, ali su je prvo oni svirali, pa tek onda Bowie, a onda je kasnije obradio i Bruce Dickinson. Tako da, eto, završit ćemo sa ovom pesmom All the Young Dudes, i to je to što još da kažemo. Da, sledeće srede nema Retro Tipsa, slušamo ovo mesečno izdanje Danube Stream Wavesa, a ponovo smo s vama tu za 2 nedelje. To je bilo to.